Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 февраль, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Вашингтон Мәскәү белән каршылыкларны битерү юлларын эзли. Идел буе федераль бүлгесенең Уфадагы күчмә утырышында Шәймиев кризис турында борчылуларын ишеттерде. Сава хукук яклау үзәге Русиядә милләтара нәфрәт белән үтерүләргә еллык хисап ясады. Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге еллык җыенына әзерләнә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Израильдә уңчы Ликуд партиясе Ципи Ливнинең кадима фиркасының Кнессетта бер генә урынга калыша. Русиядә февраль башына эшсез калганнарның саны 1 миллион 735 мең кешегә җиткән. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израильдә сишәмбе узган парламент сайлау нәтиҗәсендә Кнессеттагы 120 урынның күпчелеге бер партиягә дә эләкмәде. Соңгы мәгълүматларга караганда Кнессеттә 28 урынны Ципи Ливнинең уртачыл кадима фиркасы алыр дип көтелә, 27 урын Нетаньяхуның Ликуд партиясенә булачак. Нетаньяхуның элекке ярдәмчесе чыгышы белән элекке Советлар Берлегеннән булган Авигдор Либерманның үтәмилләтче йортыбыз Израиль фиркасы 15 урын алган. Саклану министры Эхуд Баракның хезмәт партиясенә 13 урын калган. Кадима партиясе җитәкчесе Ципи Ливни кичә җиңүне бәйрәм итте.
Нани понахшав, айрывазе. Бенямин Нетаньяху.
Бүген мин Бенямин Нетаньяхуга мөрәҗәгать итәм. Сайлау алдыннан мин сезне үзем җитәкчелегендә яңа хөкүмәт төзергә чакырган идем. Израиль алдында торган проблемаларны бергә чишергә чакырган идем. Сез юк дидегез, халык сайласын дидегез. Халык үз сүзен әйтте, халык кадиманы сайлады. Әле Израиль хәрбиләрнең тавышлары саналмаган. Хәрби кешеләрдә дә тавыш санау пәнҗешәмбе көнне тәмамлангач, Кнессеттагы бүленеш 1-2 урынга үзгәрергә мөмкин. Израиль президенты Шимон Перес бер атна эчендә хөкүмәт төзү өчен Ливни яки Нетаньяхуга тапшырырга тиеш. Башта ул аларның тәкъдимнәрен көтүен белдерде. Нинди генә хөкүмәт төзелсә дә, белгечләр Фәлестиннәр белән тынычлык сөйләшүләре тиз генә яңартылмаячак дип саный. Киресенчә, Израильнең яңа хөкүмәте АКШ президенты Барак Обаманың сулык планнарына каршы килгән гамәлләрдә башкара ала. Обама якын көнчыгышта тынычлык урнаштыруны төп максатларның берсе итеп куйган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Россия оппозициясе чираттагы ризасызлык көнен 12 мартта үткәрергә җыена. Бу хактагы карарны башка Россия коалициясе кабул итте. Каршылык чаралары үтәчәк шәһәрләрдә хакимиятләрдән рөхсәт сорау булмаячак, диде коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов. 31 гыйнварда узган хөкүмәткә каршы чарада оппозициянең дистәләгән вәкиле кулга алынды. Азербайҗан хәрби һава көчләре башлыгы Раил Рзаевка бүген Бакуда үеннән чыкканда билгесез кеше аткан. Рзаев алган яралардан соңрак хастаханәдә вафат булды. Генерал-лейтенант Рзаев Азәри хәрби һава көчләрен 1992 елдан бирле җитәкләп килде. Америка Кушма Штатларының саклану министры Роберт Гейтс, президент Барак Обама берничә көн эчендә Афганстанга өстәмә күпме гаскәр җибәрү турында игълан итәчәк дип белдерде. Талибан һәм Аль-Каидага каршы көрәшкә өстәмә ярдәм турында Обама берничә тәкъдим ясаячак, диде саклану министры. Бүгенге көндә Афганстанда 37 мең американ хәрбие бар. Аларга ярдәмгә тагын 30 мең кеше соралган. Обама аларның барысын да җибәрүне хупламаячак дип фаразлана. Берләшкән Милләтләр оешмасы Иминлек шурасы бу атнада үзенең Абхазиядәге вәкилләрен төбәктә тагын 4 айга калдыру мәсьәләсен тавышка куячак дип көтелә. Шура вәкилчелегенең мөддәте 15 февраль тәмамлана. Тавыш бирү алдыннан Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба вәкилчелекнең исеме үзгәртелмәсә, аларга үз җирләрендә эшләү рөхсәтенең бирелмәячәген белдерде. Абхазия хакимиятләре үзләренең бәйсез дәүләт буларак танылуын таләп итә. Грузия үз җиренең бөтенлегенә янаган вәкилләрне кабул итмәячәген белдерде. İran bilan Qiraq arasında münasibətlərini yaxınaytu maqsadından sülhüşlər uzdırır üçün İran tışqı işlər ministri Manuçer Muttaqi Bagdadqa gildi. Ministr bilan birgə İranın neft, səudə həm yağlıq ministerlikləri vəkilləri də gildi. 1982-88-ci illarda İran bilan Qiraq arasında bolğan qanlı soğuşda milyonğa yaxın kişi xəlak boldu. 2003-cü ildə Saddam Hüseyn bərib düşürülgəndən birli 2 il arasında münasibətlər yaxınaya başladı.
Azadlıqda xəbərlər. Nişik bar şulay.
Rusiyada fevral başına işsiz qalğanlarının sonu 1 milyon 735 min kişigə jitkən. Bu məqlumatlarını Sələmətlik Soqlau həm Sosial Tərəqiyyat Ministerliği xəbər etdi. İş oranlarında inkub qısqartular Buryatiya, Tatarstan, Şuvashstan, Kirov, Kastrama, Tüben Novgorod, Leningrad həm Şiləbi ülkələrində bulğan. Rusiyanın Federal Statistika xizməti isə Rusiyada işsizlər sonu 3 mərtəbə kubrak deyib xəbər etdi. Yekaterinburgda eri uyuşmalar həm birləşmələrgə üzlərində iş oranlarının qısqartılığı turunda xəbərini, məqlumat çaralarına birunu tıyu turunda kursətmə var deyib xəbər etə Azadlıqnın Rus redaksiyası. İşqə urnaşdıru şirkəti jitəkçisi Olga Pernikova bu kursətməni dürüst deyib sanay. Onun sözlərinə qarağanda xalq arasında qut-qut oratmasqa, problemini kupırtməsqə kerek. Orazarğa qarağanda yıl azağına taba Uralda işsizlər sonu 185 minə jitəşək. Şulayıq işsizlərgə türmələrdən çıqqan 40 minglab kişi hem harbiy kişilerden qisqartilgan 70 minglab ofitser qoşulaşaq. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül 12-15 fevral günlerinde Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev şaqırıq bilen Rusiyaya gelip. Uşraşu barışında 2004-ci yılda uşaqtağı prezidentler Ahmet Necdet Sezer bilen Vladimir Putin imzalağan uzara dostluq hem xizmettaşlıkını kinaytu turundağı ortaq deklarasiya yanadan qoralaşaq. Moskov seferin tamamlanandan son Gül 14-ci fevralda Qazanga gelip. Şul günü o Korsun qunaqhanasında Tatarstan Türkiye işmekarlık forumun aşuda qotnaşa. Sonra Onun Tatarstan prezidenti Mingtimir Shaymiyev bilen ayırım hem kinaytilgan türkümde sülhüşlerinden son uşraşu neticeleri bilen jurnalistlarında tanıştırı bulaşaq. Qazan seferinin ikinci gününde Türkiye prezidenti Qazan Devlet Universitetine barışaq, onda Gülge Şuşu oku yurtunun fəxri profesori isimi birleşek. Şundan son Qazan ratuşasında 2013 yılga universiyadını təqdim etu şarasında qotnaşqandan son Türk prezidenti Tatarstan başqalasından tura Ankara'a qaytıp gite. Prezident bilen birge Rusiyaga Türkiye'nin ışkuar dairaları vekilleri de kile. Olar arasında yoğuluk, tüzülüş, ozıqtülük hem tekstil sanagati vekilleri bar.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Qoşma Ştatlar vitse-prezidenti Joseph Biden Rusiya-Amerika münasibətlərində düyməni söndürüb qabızırğa, üzara usallıqını ötken çırdə qaldırıb yeni xidmətdaşlıq başlarğa çaqırdı. İki arada qarşılıq tudurğan İran, Afğanistan, raketa qalqanı, NATO kibik bir neçə mühim məsələ bar. Şularının qaysılarında taraflar ortaq til taba ala. Əlgi sorawğa cavabını ali qilmi izli.
Uzgan atna Qırğız prezidenti Qurmanbek Baqiyev Manas nığıtmasından Amerikan harbiylerin şığaru niyetin bildirgeş, kuzatuşilerinin kubisi mının artında Kremel kolun kurdi. Birinciden Baqiyev bu bildiruin Moskovde yasadı. İkinciden mının aldınanına Rusiya Qırğızdanga 2 milyard dollar yerden birdi. Amerikanlar eligat onurga tilemese de Manas nığıtması onlar için zor yuğaltu bulala. Afganistan'a kural hem gasker getiru için Manas en ınaylı yollarının birisiydi. Bir neşe günden Moskova Washington'a kütülmegen taqdim yasadı. Afganistan'a yükünü Rusya aşa taşırga taqdim etti. Bu Washington'ın kubtengi hiyalıydı. Moskova'nın şuşu taqdimi Bishkek'nin şigini öbülen birge birinci qorashqa qorşılıklı kürüne. Ama qoybir kuzatuşiler mında Kremlin'in oldan uylangan strategiyesin kurdi. Yana Seul Washington'ga Afganistan yolunun Moskva aşa ötkenin kürsetirge tili. Bu avulda min huja degen eytim bar dey, Rusiya bilgeçi Nikolas Gvozdev. Ya bizning bilan kelishasiz, ya sizga bir nilak meyeshak.
You don't get the access that you need.
Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен янә контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясын сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик корал кыскартуны китерде. Бер үк вакытта Байден бер илнең дә йогынтысын арттыруына, башка илләрнең эшләренә тыкшынуына фатиха бирмәячәкбез дип кисәтте. Бер яктан Вашингтонга Афганстанда уңышлы хәрәкәт итү өчен Мәскәү белән аңлашу кирәк. Икенче яктан Ак йортның Мәскәүгә моны эшләргә ярамаганын әйтү теләге дә аңлашыла ди Никсон үзәге мөдире Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Андый умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш, чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә эш итүе авыр булачак. Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында теләктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганстан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпме гашигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется от стремления иметь
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде.
Наркотик мифа антиамериканизма
Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Кризис килү белән дөнья илләренең икътисадлары төшенкелек чоры кичерә. Бу шартларда иң беренче күрелгән чара дәүләтнең банкларга, финанс базарларына акча кертүе иде. Төрле илләрдә җитәкчелек халыкны илдә ясалган товарларын сатып алырга өнди, чит ил әйберләренә шик салымнарын арттыра. Дәүләтнең үз икътисадын яклау чаралары файда китерәме, әллә киресенчә зыян гына саламы? Бу мәсьәләне Бикә Тимерова өйрәнде.
Икътисадның хәле начарлана башлагач, халык куркуга сабыша һәм кискен хәрәкәтләр ясый башлый. Британиядә эшчеләр илдәге ширкәтнең Италиядән хезмәткәрләр чакыруына каршылык белдереп урамга чыкты. Америка Кушма Штатларында вәкилләр палаты илдәге зур сәнәгать проектларында тимер һәм корычны илдә җитештерелгәнен генә куллануны таләп итә. Русиядә хөкүмәт иске читер машиналарына шик салымын арттырды. Хакимиятләр икътисадны яклар өчен шундый ярдәмне күрсәтергә тиеш идеме? Икътисадларын якларга кирәк идеме? Бу хакта белгечләр нәрсә ди? Вашингтон каласындагы MBG мәгълүмат үзәге икътисадчысы Чарльз Макмиллан Америка Кушма Штатларының үзенең икътисадына ярдәм күрсәтүе бик кирәкле адым иде ди.
Buying America will help alleviate
Җирле товарларны сатып алу төшеп бара торган базарларда бәяне күтәрергә ярдәм итә. Бик күп ширкәтләр һәм сәнәгать оешмалары акча югалтты, аларга яшәп калырга бик авыр. Хакимиятләр элекке бәяләрдән сәүдәне саклап калыр өчен акча кертә яки кредитлар бирергә тырыша. Дип сөйли белгеч Макмиллан. соңғы бір елді 6,5-нан көбірек миллион американ кішісі ішін юғалтқан. Иқтисадшы Макмиллан фикірінші, протекционизм, яғни йоқлау, күндәшіліктен соқлау, Америка қошмаштадларының сәуде балансында жойларға ярдам еді. Оның мағлыматларына қорағанда, Америка қошмаштадлары халқы шитте жетештірілген таварларға 2 миллиард доллар көбірек ақша сарыф етті. Глобал дәрежеде шләуші шеркәтләр жетештіруні мүмкін қадар арзан дәрежеге түшіру үшін бүлікшелерін Қытай, Мексика, башқа өсіп келуші елдерде орнаштырып келді. Оның орнына Америка Қошма Штатлары бұл елдерге кредитлар беріп барды. Қазір Америка, мәселен, Қытайға ақша бермей башлады. Қытай вәкілдері экспорт маңа қадары болмаған түбән дәрежеге түшті деп білдірді. Бұл шырақта протекционизм саясаты бик көп халықларының қарашына туры келер еді. Олар өз елләрендә эш урыннарын тели. Россия хакимиятләре 200-ләп ширкәтне сайлап алып, оларга ярдәм вәгъдә итә. Россиядә җитештерелгән машиналарга уңайлырак кредитлар тәкъдим ителә. Бу протекционизм сәясәте Америка Кушма Штатлары башлыгы Барак Обаманы икеләнергә мәҗбүр итте. Бер яктан, соңгы тикшеренүгә караганда, җәмәгать эшләрендә Америка Кушма Штатларында җитештерелгән товарларны куллану илдә 9000 яңа эш урынын булдырачак. Икенче яктан, башка илләрдә шулай хәрәкәт итсә, Америка Кушма Штатлары товарларын сатып алмый башласа, Америкада 6500 эш урыны бетәчәк. Банк өлкәсендә хәлләр бераз башкачарак. Дәүләт икътисадларны яклау чараларын күргәндә, хосусый капитал үз мәнфәгатьләренә чыгып эш итә. Көнбатыш Европада шитил банклары 60-тан алып 90%-ка кадәр базарны үз кулында тота. Халыкара финанслар институты дөньяда инвестицияләр соңгы ел белән чагыштырганда 929 миллиард доллардан 165-кә кадәр төшәчәк дип фаразлый. Банкларга сәяси басым да ясала. Аларга шиттә түгел күбрәк үз илләрендә акча кертергә киңәш ителә. Хәзер дөнья күләм протекционизм яклы һәм аңа каршы чыгучылар арасында бәхәсләр бара. Март башында Европа Берлеге шул мәсьәләгә багышланган халыкара саммит үткәрергә җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев кризис турында көннән-көн катырак сүзләр әйтә. Сишәмбе ул Россия хөкүмәтендә премьер-министр урынбасары Игорь Шувалов җитәкчелегендә узган комиссия утырышында катнашып кайтты. Онда шулай ук кризис вакытында икътисадны ныгыту чаралары турында сүз барды. Әмма Шәймиевнең кризис турында ныклап борчылуы күптән түгел Уфада узган төбәк җитәкчеләре җыелышында сизелде. Аның чыгышы белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Билгеле булганча, узган атна ахырында Россия президентының Идел буе төбәгендәге вәкиле Григорий Рапота Уфада губернаторларны җыеп кризиска каршы чаралар турында сөйләште. Бу җыелышны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовның туган көненә китереп эшләделәр. Шуңа да Башкортстан мәгълүмат чараларының күбесе беренче чиратта кризис мәсьәләләренә түгел, ә Рәхимовның бәйрәменә һәм аңа дуслык ордены бирелүгә игътибарын юнәлтте. Татарстан матбугаты исә җыелышта әйтелгән кризиска бәйле фикерләр турында яза. Минтимер Шәймиев фикеренчә, әлеге җыелыш төбәк җитәкчеләренең кризиска карата фикерләрен Россия җитәкчелегенә ишеттергә ярдәм итәчәк. Шуңа да бу мөһим чара. Республика җитәкчесенең киләчәккә фаразлары оптимистик түгел. Узган ел Татарстанда җитештерелгән товарның 60%-ы читкә сатылып барды. Быел исә мохтаҗлык зур түгел. Димәк, товарда тиешле күләмдә сатылмаячак. Бу бюджетка азакча кертиләчәк дигән сүз. Кризисның бар авырлыгын исә без 2-3 айдан соң тия башлыйбыз, ди Шәймиев. Күп кенә төбәк җитәкчеләре банкларының кеше һәм урта эшмәкәрлекне кредитлау шартлары белән канәгать булмауларын белдерә. Шунлыктан бүгенге көндә ширкәтләрне финанслау Удмурт Республикасында 34%-ка, Ульянда 27%-ка, башка төбәкләрдә уртача 20%-ка кимегән. Татарстан исә эшсезләрнең саны артуы буенча беренче урында тора. Төбәк җитәкчеләре машина төзелеше тармагына карата да канәгатьсезлек белдерде. Узган ел ахырында Русия премьер-министры Владимир Путин Татарстанның Чаллы шәһәренә килеп, машина төзелешенә кагылышлы киңәшмә үткәрсә дә, әлегә бу эшләрнең бернинди нәтиҗәсе юк. Бары тик шетел машиналарына дәүләт салымы гына күтәрелде. Идел буе төбәгендәге машина төзүче зур şirketләрдә җитештерү соңгы 2-3 ай эчендә 30-40%-ка кимегән. Чаллыда КамАЗ, Алабугада Исудзу, Фиат машиналарын җитештергән Татарстанга исә кризис йогынтысы тагын да ныграк сизелә. Республика башлыгы сүзләренчә, бүгенге көндә күп кенә şirketләрнең банкларга бурычлары зур. Кайбер проектлар яртылаштырмышка ашырылып калган. Кризистан чыгыр өчен исә Шәймиев нефть, химия һәм машина төзелеше өлкәләренә игътибарын көчәйтеп, 7-8 эре şirketкә таянырга кирәк ди. Аныңча Татарстанда үсеш алган авыл хуҗалыгы тармагы да кризисны аз югалтулар белән кишергә ярдәм итәчәк. Шулай да Шәймиев алда күп кенә сынаулар булачагын һәм аларга әзер булырга кирәклеген әйтә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Сава исемле Русиядәге кеше хукуклары торышы турындагы мәгълүмат үзәге илдә 2008 елда радикаль милләтчелеккә бәйле хукук бузулар турында хисап ясады. Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисапка караганда, былтыр милләтара нәфрәт нигезендә һөҗүмнәр, үтерүләр аеруча күп булган. Андый җинаятьләр еш кына көнкүреш җинаятьләре дип яшерелә, җинаятьчеләр исә хакимият вәкилләре канаты астына сыена дигән фикерләр әйтелде. Шул хисапны тәкъдим итү җыеныннан Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова репортажы.
Мәскәүдә бәйсез матбугат үзәгендә Сава дип аталган мәгълүмат аналитик үзәге җитәкчесе урынбасары Галина Кожевникова 2008 елда Русиядә радикаль милләтчелек һәм аңа каршы тору дигән темага хисап белән чыкты. Матбугат очрашуында шулай ук хукук яклаучы яшьләр хәрәкәтенең координацион шура әгъзасы Дмитрий Макаров та катнашты. Галина Кожевникованың белдерүенә караганда, 2008 ел радикаль милләтчеләрнең чыгышына бик бай булган.
Стал очень тяжелым годом, было очень много убийств. На сегодняшний день мы знаем про 97 убийств, и, безусловно, мотивом ненависти, и, безусловно, эта цифра еще возрастет. Есть действительно существенные изменения в самих нападениях. Неонацисты начали маскировать свои нападения под бытовые.
Беренче чиратта, диде Галина Кожевникова, Русиядә милли күрелмәүчәнлек һәм нацизм белән аңлатылган җинаятьчелекнең үсеше югары булып кала бирә. Шул ук вакытта андый җинаятьчелек турындагы мәгълүматларга җәмәгатьчелекнең игътибары кими бара. Сәяси хакимият ул мәгълүматны киң даирәгә тарату белән кызыксынмый, диде ул. Расистларның һәм нацистларның һөҗүмнәрендә еш кына шартлаткычлар, ата торган кораллар кулланылуы күзәтелә. Ә инде җинаятьләр үзләре көнкүрештәге ишраклы хәлләр дигән битлек астына яшеренә, диде Галина Кожевникова. Хәзерге вакытта, диде ул, Русияның күп кенә шәһәрләрендә нацистларның бер җитәкчелек астында корылган киңәйтелгән челтәре барлыгы турында ныклы ышаныч белән әйтергә була.
Существует у неонацистов обширная сеть военно-патриотических клубов, которые зачастую действуют под эгидой местных военкоматов, там, военно-спортивных, военно-патриотических обществ. Я хочу, чтобы вы правильно поняли мои слова. Я не обвиняю военно-патриотические клубы и военкоматы в неонацизме. Это происходит не так. Приходит человек и говорит, что он хочет патриотически воспитывать молодежь, он хочет готовить достойную смену в армии, он готов вот, гарантировать военкому, что все, кто будет обучаться в этом клубе, пойдут там по призыву в армию.
Элегрек нацистлар төркемендә йөргәннәрнең исемнәрен хәзер без Молодая гвардия, Наши дип аталган Кремльгә якын булган оешмаларда күрәбез. Аларның төп җитәкчелеге Мәскәү өлкәсе губернаторы Громов кул астында, диде Галина Кожевникова. Хәрби комитетлар каршында оеша барган хәрби патриотик клубларга йөрүчеләрнең күпчелеге нацист, иңнар активистлары. Алар анда махсус әзерлекләр уза, диде Галина Кожевникова. Шул ук вакытта, диде ул, мин барлык хәрби комитетларны да гаепләү ягында түгел. 2008 yılda Milli Kurelmöşenlikli beylengen jineyetlerde 525 kişi koza kurgan. Şularının 97'si halak bulgan. Bu haller Rusya'nın 44 tübəgünde kuzatilgan. Mundi hallerinin kubşiligi Moskovda. Anda 57 kişi halak bulgan, 196 kişi yaralangan. Petersburg'da 15 kişi halak bulgan, 38'i yaralangan. Воронежда 2 yıltınlıktan sonra nazistler tağın janlandı, dedi Galina Kajivnikova. Onda bir yıl 2 kişini ötürgenler, 18 kişi yaralanu algan. Tokırbaşlar ilk kişi Svirtlov, Tüben Novgorod ülkelerinde bir aktiflik kursete. Eyni bir yıl birinci tapkır andı aktiflik Penza ülkesinde de kuzatilgen. Tokırbaşlar hücumundan Penza ülkesinde 14 kişi türlü yaralanular algan. Milli Kurelmevşenlik'nin tüp kurbanları, şığışları bilen Uzak Aziyadan bulgan kişiler. Olarının 49'ı halak bulgan, %8'i yaralangan. Kafkas tübögünden kilişilerinin 23'ü halak bulgan, 72'si yaralangan. Tokırbaşlarının hücumları turunda mağlumatının oz buluğu, ul hücumlarının kün kürüşte bulatıran haller degen isim astında onlatılığı, dedi Galina Kajivnikova. Şuluk vaqıtta, İligrek onlarını kulga alganda tokırbaşlarının hücumlarının huliganlık deyip onlatırga tırışsalar, hazırinde jineyetçiler özlerinin şın yüzlerin özleri de yaşırmay. Galina Kajivnikova şulayuk, mehkemege barıp jitken jineyet işlerinin milli kurelmevşenlik degen madde negizinde kabul etilgen hüküm kararlarının başka yıllarga korağandı da kub buluğu, hüquq saklaushilarının aktif işendigi neticesinde deyip onlattı.
Можно много рассуждать о том, что у нас плохое определение экстремизма и так далее, но милиция в каком-то смысле все равно, у нее есть закон, если будет закон исправлен, то она будет делать там по закону. Пока расплывчатый закон, конечно, она будет ловить и несогласных, и там нацистских хедов, и кого только нет. Вот. В принципе, вот сам факт реорганизации означает политическое признание проблемы, и это огромный плюс.
Элек бремтиклеп генә кулга алсалар, хәзер инде нацистларны төркемнәре белән хөкемгә торталар, диде Галина Кажевникова. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтендә медицина бүлеге эшли башлады. Казан епархиясендә ул инде 2 ел элек булдырылган иде. Киләчәктә Казанда мусульман хастаханәсе дә ачылырга мөмкин. Хәзер аның өчен диния нәзәрәте иганәчеләр эзли. Булар хакында тулырак итеп Казаннан Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы мусульманнар диния нәзәрәте һәм Казан епархиясе күптән түгел хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Аның нигезендә мусульманнар диния нәзәрәтендә медицина бүлеге ачылды. Бүлекнең җитәкчесе тыш табибы шул ук вакытта Мәскәү дәүләт университетының фәлсәфә факультеты аспиранты Айрат Хакимов әйтүенчә, беренче чиратта алар хастаханәләрдә гыйбадәт кылу бүлмәләрен ачу белән шөгыльләнәчәк. Рухи сәламәтлек бик мөһим, шуңа имам яки атакайлар медицина оешмаларында авырулар белән аралашырга тиеш дигән фикердә тора Айрат Хакимов.
Будет приходить мулла или поп в медучреждение и вести работу в плане душевного здоровья больных, чтобы намаз могли читать люди вовремя в больницах.
Хакимов әйтүенчә, киләчәктә диния нәзәрәте Казанда мусульман хастаханәсендә ачуны күздә тота.
В дальнейших планах медотдела создание мусульманской поликлиники в городе Казани.
Медицина бүлеге җитәкчесе Хакимов әйтүенчә, бу эш өчен әле иганәчләр ярдәме кирәк. Әлеге мәсьәлә, ягъни мусульман хастаханәсен Казанда ачу даими күтәрелеп килсә дә, бу өлкәдә алга китеш юк иде. Мәскәүдә исә мусульман хастаханәсе берничә ай элек ачылган иде. Күпләр аны үрнәк мисал итеп китерә, чөнки ул махсус шәригатьчә яшәгәннәргә исәпләнгән. Һәм Русиянең кайбер төбәкләрендә хастаханәләрдә аеруча бала тудыру йортларында хатын-кызны дәвалау бүлекләрендә православ атакайлары хәзер даими кунак. Мисал өчен кайбер төбәкләрдә бала төшерүдә православ атакайы белән сөйләшкәч кенә рөхсәт ителә. Җәмәгать эшлекләрендә бу канагатьсезлек тудыра. Алар мондый эш дини нигездәге хастаханәләрдә генә рөхсәт ителергә тиеш дип саный. Русияда мусульманнар өчен хастаханәләр бармак белән генә санарлык. Моннан 2 ел элек Нәк Айрат Хакимов беренчеләрдән булып тиш дәвалау мусульман хастаханәсен ачып җибәргән иде. Алар хәзер Казан белән Мәскәүдә уңышлыгын эшләп килә. Минем бу өлкәдә тәҗрибә бар ди Хакимов. Аның сүзләренчә, хәзер мусульман медицинасының нигезләрен булдыру мөһим. Әлеге максаттан ул Татарстан мусульман табиблары берлеге белән хезмәттәшлек итәргә уйлый.
Работа с медиками-мусульманами Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, активизация работы Ассоциации мусульманских табибов Республики Татарстан.
Айрат Хакимов әйтүенчә, мусульман медицинасы ягыннан аңлатасын эшкәлекләр шуаклый. Мисал өчен, медицина, биология, этикасы дигән аңлатма бар ди ул.
Внематочное оплодотворение, суррогатное материнство.
Эвтаназия, башка анадан бала таптыру, клон ясау, бер җинесле никахлар, туганың белән гаилә кору һәм башка өлкәдә мусульман медицинасы белгечләренең фикерен туплау зарур.
То есть отношение мусульманских медиков к таким вопросам.
Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең медицина бүлеге җитәкчесе Айрат Хакимов әйтүенчә, ул хәзер мусульман табибларының әхлак канунларын әзерли. Аны башта медицина хезмәткәрләре һәм диния нәзәрәте расларга тиеш була.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстанга Германияның Русиядәге илчесе җитәкчелегендәге рәсмиләр төркеме килде. Уфада искергән бер йортның җимерелүе сәбәпле бер кешенең һәлак булуы тикшерелә. Башкорт яшьләренең Русия мәгариф системасында милли компонентны бетерүгә каршы чыккан Күк бүре оешмасы мәхкәмәдә җиңде. Күк бүре каршылык чарасында канун бузуда гаепләнгән иде. Республиканың татар җәмәгатьчелек оешмалары шурасы утырышында алдагы берничә айда башкарылачак эшләр каралды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Уафин.
Уфага Германияның Русия Федерациясендәге тулы хокуклы һәм гадәттән тыш илчесе Вальтер Юрген Шмидт белән Алман иленең Екатеринбургтагы генерал консулы Рената Шимкарайт килде. Сәфәрләренең максаты Башкортстанда Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елын ачу чараларында катнашу. Башкортстан Германия дуслыгы һәм хезмәттәшлеге елы Башкорт Алман дуслыгының 45, Башкортстан Германия дуслык җәмгыятенең 40 еллыгына багышлана. Германия вәкилләре белән Башкортстан президенты Муртаза Рахимов эшлекле очрашу үткәрде. Анда ике яклы хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре каралды. Германия илчесе Вальтер Юрген икътисади көчкә карап кул кушырып утырмый, хәрәкәтләнергә кирәк дип исәпли.
Мы все знаем, что мы находимся в такое время, когда бушует глобальный кризис. Но я думаю, что правильный ответ будет не сидеть и ждать конца, а принять конкретные меры.
Артабан кунаклар берничә уку йортында булдылар. Бүгенге Германия дигән күргәзмә ачу чарасына катнаштылар. Ел барышында Уфада Алман сәүдә йорты да ачылачак. Уфа үзәгендәге Аксаков урамында дүшәмбе көн бер йорт түбәсе җимерелгән иде. Ул җимерелгән урын 7 квадрат метр тәшкил итә. Ул 42 яшьлек бер йерне басып үтерде. Аның җәмәгате авыр хәлдә хастаханәгә салынды. Әлеге йорттагы калган фатирларда яшәүчеләр вакытлыча бүленгән йортларга күчергә риза булмаганнар. Йортны сүтәргәме, төзекләндерергәме әлегә шулай ук хәл ителмәгән. Бу хакта Уфа прокуроры Рамил Хакимов ирештерде.
Дом был, конечно, очень ветхий. Сейчас мы разбираемся, подлежал ли он сносу и был ли признан аварийным в установленном порядке. И сейчас проводится доследственная проверка. И после всех выяснений аспектов будем принимать решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности.
Рамил Хакимов сүзләренчә, әлеге фаҗига буенча тикшерү үткәрелә. Шуннан соң гына йортны сүтү-сүтмәү, гаепләрне җаваплыкка тарттыру хәл ителәчәк. Әлеге йорт 1897 елда төзелгән. Соңгы 50 елда аны төзекләндерүче булмаган. Әлеге Аксаков урамында шундый иске, инкыйлабка кадәр төзелгән тагы 300-гә якын йорт бар. Һәм барысы да шундый тузган хәлдә. Мәйдан газеты экстремистлык тәшикләнелә. Башкортстан прокуроры Сергей Хортин Meydan gazetinin uzgan yılgı avgust sonu ayından Tatarstan mahkemesine müracaat etken işunda gazetinin ul sonu yaşalıda basılgan idi. Başkistan prokuraturası ul songa lingvistik tekşürü ötkərib onda ekstremistik yollar tapkan. Meselen gazette uruslar hem Tatarlarının tüp halık yani başkırtlar bilen tigiz bulmağı itilgen. Başkırt ruhanilerine tənqid sözleri yağıgan. Eləgi yazmalarının avtarı Azatlık Radyosu'nun daimi tınlayışlarına yaxşı bilgili Oyrat İlmi Xamatov. Başkistan prokurorunun müracaatı Tatarstan Mahkemesinde koşan kuralır eləgi könü bilgilenmegen. Kök bürüler mahkemede jindi. Xabari tübüşe uzgan yılının 20 dekabrinde Başkırt yaşlarının kök bürü uyuşması Mağarif'te milli kampanyetini yoklap Ufada piket uzdırgan idi. Şaranı gözetken milici hizmetkarları piketta şığışlar yasamaska koşsa da 3 kök bürüşe şığışta yasağan idi. Muna karşı milici hizmetkarları tertip bozulu turunda dokument düzüp mahkemege birdi. Elgi işini başkalarından Kirif rayonu mahkemesi korap kök bürüler faydasına kora şığardı. Onda tavuş küşe etki cihazlarsız yasalgan çıkışlarının kanun boyunca tıyılmağı sebeple kök bürülerini kayıpka tartırıp bulmağı itilgen. 10 fevral Başkistan Totar Cemaşık İşumaları Şurası utırışı uzda. Elgi şurağa Respublikadağı 20'ye yakın uyuşma okuyları kire. Utırışta oldağı bir neşe oyda utkarlaşacak işler turunda söz bardı. Başkistan Totar Milli Medeni Muhtariyatı Reisi Orun Basarı Profesör Majid Hujin sözlerine korağanda İng tüp işlerinin birisi Başkistan Totar Milli Medeni Muhtariyatı Kırıltayın ütkeru onun rayonlardağı bülükşelerin uyuşturu bulup tura.
İng zor bülükşelerin birisi bulup Başkistan Totarlarının Regional Milli Medeni Muhtariyatının Seyirte Cilışın birisiden ikinciden biz başladık rayonlarda urundağı Milli Medeni Muhtariyatının kulüklerin uyuşturu hem onlarına registrasiya
Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyatının 1. Kurultayı 2004 yılının 27 noyabrında Moskvada ötken idi. Sebebi, eligi de boyağı Başkistan'da Totar Uyuşmaları Şorasını ötkeru için bina birilmeu. Şunga Respublika Totarları Şoranı Moskvada uzdırığa mecbur buldu. Lakin Kurultay uzup, onun dokumentları Respublikanın tirkev hizmetine berilip de uyuşma tirkeli olmadı. Sonu 5 yılda Nisaga yakın mahkeme oturuşuğuzda, indi kilip uyuşma tirkeluge ümit bar, çünkü tirkeu hizmeti uzgartildi. Hazır ol, Rusi Yustitsi Ministerliğinin Başkistan bülkşesine koray, hem ona yona başta bilgilengen, bu turda Majid Hujin şularına itti. Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyatı Reisi Orunbasarı Profesör Majid Hujin buldu. Utırışta Totar İctimai Üzəginin 20 yıllığın bilgiləu hem başka qaybir məsələlərdə qoraldı. Azatlıq Radiosu üçün Ufadan Münir Vafin.
Azatlıqda Başkırtistan xəbərləri. Şoşı həm başqa yanalıqlarını internetdə da tabalasız. Azatlıq.org
Удмуртия Татар Иштимагы Үзәге бу атна ахырында узачак Шираттагы пленумуна әзерләнә. Анда узган елга йомгак ясау һәм бу ел планнарын билгеләүдән тыш каралачак башка мәсьәләләр турында иҗадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Иштимагы Үзәге җитәкчесе Фүнүн Мирзаянов белән сөйләште.
14 февральга мөһим шара билгеләнгән. Удмуртия Татар Иштимагы Үзәге шурасының Шираттагы 21 пленумы булачак. Гадәттә үзәк әгъзалары утырышта үткән елда башкарылган эшкә хисап ясый һәм агымдагы елга план кабул итә. Моннан тыш бу пленумның көн тәртибендә тагын нинди мәсьәләләр тулырак мәгълүматны Удмуртия Татар Иштимагы Үзәге президенты Фәнүн Мирзаянов бирде.
Быелгы пленум 21 ул исәп буенча шушы безнең пленумга әзерлек эшләре бүгенге көндә тулайча бара. Анда мөрәҗәгатьләр кабул итү, узган елга эшнең нәтиҗәләренә бәя бирү һәм алдагы елга үзебезнең планнарны карау, кабул итү. Безнең инде шушы тарафка үзебезнең бөтен вәкилләр шурасы әгъзаларына без хәбәр итәбез, планнарын, үзләренең тәкъдимләрен һәм үзләренең проблемаларын да килгән тиешләр. Шушы кискен үзгәрешләр вакытында эшебез артка күчмәсен өчен хакимият органнары белән коррекция ясап, апарга тиешбез. Шушы эшкә быел зур игътибар биреләчәк. Ә инде шурлар буенча караган вакытта ул туган телебезнең артыга саклап калу проблемалары, шул ук вакытта рухи үсешне һәм инде гореф-гадәтләребезне, тарихыбызны барлау мәсьәләләрен күтәрәбез. Кулгали шагыйребезнең борынгы татар халкының иң мәшһүр язучыларының берсе булган әсәрләрен балаларга җиткерү, 150 иң таралган татар теле һәм рус теленә күчкән сүзләрне балаларга җиткерү һәм шулай ук шагыйрьләр белән Татарстан килгән язучылар, галимнәр белән очрашу, башлангыч классларга, балалар бакчаларына татар төркемнәре төркәү өчен эш алып бару. Бүгенге көндә безнең шатлыклы хәбәрләребез бар. Алдагы елга 2нче балалар бакчасында Индустрия районында анда безнең Галемба Минегүл мине Гарей кызы дигән җитәкче эшли. Узган елда ул эш башкару җибәрелде һәм иҗтимагый үзәкнең идара әгъзалары бу эшкә үзләренең кешеләрен яклап, шушы төркемне 15 бала күләменә җиткерергә дигән безнең конкрет планыбыз бар. Шушы районда әле безнең бага кадәр балалар бакчалары булмаган булса, балалар бакчаларында татар төркемнәрен үстерү, яңа мәктәпләрдә яңа сыйныфлар ачырга ярдәм итәр дип исәплибез. Нигезе булыр. Бөтен районнарда да, шул ук вакытта башка шәһәрләрдә дә шушы юнәлештә эшне алып барырга ниятлибез.
Шул ук вакытта тагын бер зур эш көтә пленум әгъзаларын. Соңгы елда мәктәпләрнең уку процессыннан милли региональ компонентны чыгару турында сүзләр бара. Милли дәресләрне саклап калу буенча татар үзәге хәл иткеч карарлар да кабул итәргә ниятли.
Бу хәвефле уйлар, фикерләр без иштәбез. Шуңа күрә татар җәмәгать үзәге ул үзенең сиясәт һәм көндәви эшләре шушы тарафка куелган устав буенча булу аркасында, әлбәттә, мөрәҗәгатьләр Дәүләт Думасына һәм кирәк булса Европа илләренә һәм дә Берләшкән Милләтләр Оешмасына кадәр мөрәҗәгатьләр кабул итү каралган һәм без ул әзерлекләрне алып барабыз. Чөнки һәр урында, һәр төбәктән шушы эшне әйтеп тормасалар, бер бөтен дөнья татар конгрессына, Казанына бу эшне җиңеп чыгарга авыр булыр. Без инде бергә-бергә татарлар берләшеп, шушы эшне һәр урында үзебезнең җирәк сагышыбызны әйтергә тиешбез дип исәплибез. Ә иҗтимагый үзәк ул иң башта нокта Удмуртияда шушы хәлләрне алып килгән оешма буларак, ул әлбәттә бу эштә иң башта барырга тиеш. Бу пленум буенча карар кабул итәчәк, ул карар буенча мөрәҗәгатьләр рәсми рәвештә язылып, рәсми рәвештә кабул ителеп, җибәреләчәк шу органнарга һәм шул вакытта электрон масса күләм чаралары буенча да алар тапшырылачак.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска локнарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска локнарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылында борынгыдан килгән авыл җыеннары уздыру гадәте бар. Чираттагы шундый җыенда авылдашлар узган гаилә елына йомгак ясады. Очрашулар чәй өстәле артында үтә. Балалар милли һәм дини гореф-гадәтләрне күреп үсә. Җәен исә мондый җыеннар табигатьтә үтә. Тулырак мәгълүмат белән Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова.
Бу көнгә һәр кем үзенчә әзерләнде. Хатын-кызлар өстәлгә камыр ашлары пешерсә, ирләр гадәттәгечә пылау белән мавыкты. Дини гаилә ныклы нигез дигән кебек, әлеге бәйрәм төрле буын вәкилләрен берләштерде. Рима Хабибуллина ел саен мусылман балалар лагерендә аш пешерүче булып эшли.
Шушындай очрашулар безне берләштерә, бердәмләштерә, балалар бер-берсе белән аралашалар. Үзебез дә аралашабыз. Хатын-кызның өйдә эше күп бит инде аның. Монда килеп, шулай аралашабыз, күңелләребез хушланып китә, алхамдулилла.
Кемнәр белән килдегез бүген?
Киленем, оныгым белән килдем. Алар да бик рәхәтләнеп, яшьләр белән, без олылар белән сөйләшеп, күңел ачтык, алхамдулилла. Бергә-бергә намазлар укыдык.
Киленегез намаз укыймы?
Алхамдулилла, намаз укый киленем, Аллага шөкер. Улларым да намаз укыйлар бергә. Балаларым да ислам тәрбиясе биреп ләргә тырышалар, Аллага шөкер.
Аллаһ Тәәлә җибенә тотырмый. Иманнарны куатландырырга индәү кичкенәләргә уен рәвешендә барды. Икубович урынына хаттап булды. Шунда ук Коръан аятларын яттан сөйләү, уеннарны оештыручы Оренбурдан килгән педагогик университеты таләбәсе Илмира Максутова булды.
Кайбер балалар бу поле чудес дигән уенны күрделәр. Ул лагерьда булды. Төзәтәбез, яңа элементлар кертәбез. Кайбер балалар бүген таныды мине. Һәм әйтәләр, әйдәгез, апай булсын, хата быч дип, хата бычына булсын диләр. Киләчәктә ул әби булыр. Күренеп тора ул балалар кызыксынып, үзләре сораулар бирәләр, үзләре катнашалар, шулай итеп, Аллага шөкер, үзләре күкелне театр куябыз диләр. Зурлары бәләкәйләргә булышалар, бәләкәйләре шулай итеп Зурлар белән информация алып, гыйлемнәрен арттыралар. Аллага шөкер, алхамдулиллах, төрле формалар үткәрәбез. Мәсәлән, өстәл алдына утырганда без бергәләшеп бисмиллаһир-рахманир-рахим дип өстәлне башладык. Мәләкәгенә абага селекция булды. Ильвина апа үткәрде аны, балаларга сөйләде женщина в исламе дигән мәсәлән. Шуннан соң булды бездә Поле чудес, кукольный театр, викториналар булды инде. Булай аллага шөкер, алхамдулиллах. Аллах Тәалә ярдәм бирсен, киләчәктә дә исән-сау бәлә казасыз мондый Аллах риза булган эшләрне эшләргә. Мәчеттә генә үткәрү түгел, аны һәрбер гаиләдә үткәрсәләр, алхамдулилла. Һәрбер гаиләдә бала белән көн дә шу 15 минут утырса, субханаллах, шундый зур файда ала.
Син менә үзең педагогик университетның 4-нче курсында укыйсың, башлангыч сыйныф укытучысы булачаксың. Сезнең гаиләдә барыгыз да мәчеткә йөри? Кемнәр нәрсә эшли?
Сыңлым Альфира Аллаға шүкір, лицейда оқы бери. Ильяс, ол мәктәптә оқы, 2-нче класта. Татар мәктәбендә, 38-нче мәктәбендә. Әни, шунда оқы эшләп йөри Аллаға шүкір, татар мәктәбендә. Әти тоже эшләп йөри, мәктәптә генә түгел. Җомга көне тырышалар мәчеткә йөрергә. Мәчеткә йөрибез, ләкин тырышабыз иде, гыйлем алырга инде.
Озын тавышын ишетүгә кечкенәләрдә тынып калды. Моңа балалар күнеккән. Чөнки алар өчен мондый чаралар даими рәвештә үткәрелеп тора. Малайлар намазга әтиләре янына кушылса, кызлар намазга әбиләре белән әниләре янына сыенды. Намазга басучыларның күбесе яшьләр иде. Шуларның берсе Земфира Муртазина.
Мин 7-нче класста укыйм. Үзем монда 3 ел йөрем инде. Безне монда Коръан укырга өйрәтәләр, адапка, акыйдага өйрәтәләр. Укучыларыбыз да бик әйбәт.
Менә бүген нинди эшләр башкардың син? Нәрсә эшләдең бүген?
Мин бүген телгә утырттым. Без менә сценка куйдык.
Куршак театрын уйна.
Әйе. Вагда әйтү. Бездә күп балалар шагыйры: Юлия, Регина, Эльвина, Зарина, Лилия, София. Сәрия.
Менә бүген намазда укыдырсың, намаз укыдыңмы?
Укыдым.
Гүзәл Кашаева кечкенә кызы Илгина белән килгән. Мондый гаиләләр күп иде.
Без 2 елдан уже күбрәк укырга йөрибез. Коръан укырга йөрәбез.
Киләчәктә аны йөртәсең укырга мы
йөртә? Иншалла. Улым йөри, әтисе белән бергә. Иншалла минем кызым да йөри. Аны күрүбезсә дә, мәни сөйргән.
Шулай итеп, әлеге чараларда балалар диннең олылар ишегенә түгеллегенә тагы бер тапкыр инанып, ислам дине кагыйдәләре буенча яшәүдә җиңеллек бирсен, изге Коръан Кәримдә куелган таләпләрне тиешенчә үтәргә насыйп итсен дип телиләр. Чираттагы бәйрәм гадәттәгечә җәй айларында, табигать кочагында үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кушма Штатлар вице-президенты Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләрендә төймәне сүндереп кабызырга, үзара усаллыкны үткән чорда калдырып, яңа хезмәттәшлек башларга чакырды. Ике арада каршылык тудырган Иран, Афганстан, ракета калканы, НАТО кебек берничә мөһим мәсьәлә бар. Шуларның кайсыларында тарафлар уртак тел таба ала. Әлеге сорауга җавапны Али Гилми эзли.
Узган атна Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас ныгытмасыннан американ хәрбиләрен чыгару ниятен белдергәч, күзәтүчеләрнең күбесе моның артында Кремль кулын күрде. Беренчедән Бакыев бу белдерүен Мәскәүдә ясады. Икенчедән моның алдыннан гына Россия Кыргызстанга 2 миллиард доллар ярдәм бирде. Американнар әлегә танырга теләмәсә дә, Манас ныгытмасы алар өчен зур югалту булала. Афганстанга корал һәм гаскәр китерү өчен Манас иң уңайлы юлларның берсе иде. Берничә көннән Мәскәү Вашингтонга көтелмәгән тәкъдим ясады. Афганстанга йөкне Россия аша ташырга тәкъдим итте. Бу Вашингтонның күптәнге хыялы иде. Мәскәүнең шушы тәкъдиме Бишкекнең чигенүе белән бергә беренче карашка каршылыклы күренә. Әмма кайбер күзәтүчеләр монда Кремльнең алдан уйланган стратегиясен күрде. Яна Сул Вашингтонга Афганистан юлының Мәскәү аша үткәнен күрсәтергә тели. Бу авылда мин хуҗа дигән әйтем бар ди, Россия белгече Николас Гвоздев. Я безнең белән килешәсез, я сезгә бер ниләкмиячәк.
you don't get the access that you need.
Гвоздев сүзләренчә, Мәскәү элекке совет илләрен янә контрольгә алырга тырыша. Һәм бу уңайдан Вашингтонның реакциясын сыный. Башта Грузия сугышы, аннары Украина белән газ сугышы, хәзер менә Кыргызстан. Ул арада Вашингтонда үзенең казыкларын кага. Узган атна Мюнхен именлек конференциясендә вице-президент Джозеф Байден Россия-Америка мөнәсәбәтләре төймәсен сүндереп кире кабызырга чакырды. Ихтимал хезмәттәшлек тармагы итеп стратегик корал кыскартуны китерде. Бер үк вакытта Байден бер илнең дә йогынтысын арттыруына, башка илләрнең эшләренә тыкшынуына фатиха бирмәячәкбез дип кисәтте. Бер яктан Вашингтонга Афганстанда уңышлы хәрәкәт итү өчен Мәскәү белән аңлашу кирәк. Икенче яктан Ак йортның Мәскәүгә моны эшләргә ярамаганын әйтү теләге дә аңлашыла ди Никсон үзәге мөдире Пол Сандерс.
I think almost any American president would probably have to reject that logic because that's
Андый умтылышларны һәр американ президенты кире кагырга тиеш, чөнки дөнья алай бара алмый. Икенче яктан, Мәскәү каршы булса, бу төбәктә ситуация авыр булачак.
What we need in that region if Moscow is hostile.
Тимәне сүндереп яндырырга чакырса да, Байден бер каршылыклы мәсьәләдә дә шигенеш ясамады. Грузия һәм Украинаның НАТОга омтылуында теләктәшлек белдерде, Европада ракета калканы урнаштыру ниятеннән ваз кичмәде. Шуңа да карамастан, рәсми Мәскәү Вашингтонның тышкы сәясәттә тонын үзгәртү теләген уңай бәяләде. Белгечләр фикеренчә, Кремль әлегә ашыкмый, Вашингтонның чын ниятен аңларга тели. Әгәр Афганстан чынлап та төп юнәлешкә әйләнә икән, анда ярдәм итү хакына шартлар куеп булачак. Шул ук НАТОны киңәйтмәү шартын. Вашингтон күпмегә шигенә ала әлегә әйтүе кыен. Шулай да кайбер күзәтүчеләр Обама чорында Америка-Русия мөнәсәбәтләренең артык яхшыруына ышанмый. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский сүзләренчә, Кремль дошмансыз яши алмый.
Кремлевское руководство никогда не откажется
Кремль җитәкчелеге Кушма штатларда дошман күрүдән беркайчан да ваз кичмәячәк. Соңгы 2-3 елда Русиядә антиамериканизм коткысы наркотикка әйләнде. Кушма штатлар һәм Русия президентлары Барак Обама белән Дмитрий Медведевның беренче очрашуы апрель аенда Лондонда үтәчәк зур 20-лек саммитында булыр дип көтелә.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Балаклавка сокагында курылган Кырым татарларының яңа Кырым массивендә 10 февральдә 1,5 000 Кырым татары иштирак иткән дә бер митинг булып кечте. Мәсәлә шунда ки, кечкен афта Украина мудафа назирлыгы бу 7 гектар топракны Кырым татарларына аерылмасына каршы олмаганы хакында хәбәрләр таркалса да, Бу ерне бошату акында мәхкеме карарлары да оз күчне алада жоймадылар. Демек бу өйләрне йыкмак тәлекесе бар. Митингдә чыгыш япкан мәҗлес рәисенең беренче мавины Рифат Чубаров безләрнең ойынҗакнен ойнаганлары кебе ойнамасынлар диде.
Безләрне ойынҗак кебе ойнамасынлар.
Сөзене дәвам итеп Рифат Чубаров аны билек безләрне кадәр өзимизне куәтләндерсәк, не кадәр бирлек олсак, о кадәр эм дусларыбыз Эм бизнен ойнамага тырышкан күчләр бизнен чалышмага мәҗбүр олачаклар диде. Сөзгә чыккан Кырым муфтисы Аҗи Эмирали Аблаев Бу Кырымда, бу топракта яшамага безнең хакыбыз бар. Әмма ни өчендер ки Украина анаясасындагы олган аклар кебе безнең акларыбыз юк диде.
İnsanlar gibi bizim de hakkımız var. Bu kurumda yaşamak, bu toprakta yaşamak. Ama ne çöndür ki bize bugün bu Ukrayna'nın anayasasındaki haklara bizim hakkımız yok yaşamak, almak, kullanmak. İşte burada biz düşünmemiz gerek.
Bu Kırım müftisi Hacı Emirali Ablayev idi. Балаклавска сокагында митинг кечирилгенде Акмелиш шаар шурасы өзүнүн небеттеги сессиясын өткөрмөгө аракет этеди. Ама бул сессияда кенеде шаар бюджети кабыл этилмеген. Бу акта шаар башы Геннадий Бабенко өзү мынаны деди.
Все остальные депутаты были против принятия бюджета. Об этом четко и говорили, и мы сами вообще-то все это видели. У нас уже, значит, нет возможности платить, в том числе, ну, за лекарства для диабетиков. У нас нет возможности платить за питание в школах, в детских садах и в больницах.
А мы наши Эрбаши Бабенко Харшолган депутатлар группасы бір сыра меселелерін көтеріп, топырақ меселесі ачқайдын кезілмек керек дейлер. Олар бұл мәселе қызлы чезілі дейлер.
Обязательно его примем. Я хочу, чтобы услышал наш городской голова и те, кто его окружает. И чтобы население города было правильно информировано об этом. Депутаты не враги и не злоумышленники какие-то в городе. В депутатах сейчас только лишь сформировалось большинство ответственное за судьбы города, за развитие предпринимательства здесь, за нормальное, прозрачное решение всех вопросов и прежде всего вопросов землепользования.
Шаар башы Геннадий Бабенконы, Кырым Назирлер Шурасы рейсы Виктор Плакиданы, Регионлар фиркасы азалыгындан чыгаргандары акында даркалган хабарлар да бу фирканын Кырым бөлүгүндө насылдар группалар арасында каршылык кескинлешкенин көрсөтсө керек. Тек Балаклавскада болгон вазиетке анын алакасы жана тесири барбы, жокмы белгилүү дегил. Топурак этрафында болгон дааларга бакмадан бүтүн дүйнө Кырым татар конгрессине азырлык девам эте. Кечкен апта соңунда кечирилген ишчи группанын отурушунда конгрессине бу сене 19-22 майыс күндөрү өткөрүлөчөгү белгиленди. Конгресске 360-370 делегат келечеги бекленили. Отурушуда яңгыраган тектилер арасында тешкилаттардан 3 делегат, 3 мусафир болсун деген тектилер да бар эди.
Менин тектилим 3 делегат калсын ве 3 мусафир эр бир тешкилаттар.
Шунда кайд этмели конгресстин ачылуу мерасими баш сарайда, хан сарайда өткөрүлөчөгү планлаштырыла. Конгресстин башка отурушулары, яны көчмө отурушулары Кара суу базар, Кезлев ве Кырымдын башка шаарларында өткөрүлмөсү планлаштырыла. Отурушуга жетекчилик жапкан Рефат Чубаров мусафирлер жедвелин конгресстин тешкилий комитети белгилейчек, делегаттар шахсен рей берейчектер, конгресске келиш, кетиш масрафларын алар өздөрү өдөйчектер деди.
Для гостей определяет комитет.
Мы представляем.
Да, и тогда там уже пойдет и Медведев, и тот, кто сказал о стадах посольства, и сотрудники там в органах власти, и мало ли кто там пойдет. Третье, мы говорим о том, что делегаты голосуют лично. Четвертое, мы говорим о том, что финансовые затраты, значит, связаны с организацией.
Отурушуда конгресске азырланган весикалар сайтка коюлмасы керектиги де теклиф этилди.
Умумен, ким мераклана бу меселени, баксынлар, метинлер бар, ве адреси бар, нерде оларын тапма мүлкүн, огренмөө мүлкүн, ким кайсы бесканы мераклана, сесе эпсе бескалар боюнча, оз огренип, оларын тектиклерин айта билерлер, олар бөле эркеске аңлайшылы олган, өзгүндү олган вакытта.
Кырымдын биринчи вице-премьери, тешкилий группанын азасы Азиз Абдуллаев конгресстин иши 4 тилге синхрон шекилде тержиме этилежегинде хабар этти. Бойлеликнен бутун якын татар конгрессине азырлык тедбирлери конкрет бир түс алганын кайд этмек мүмкүн. 3 аптадан соң конгресстин да бир отурушу кечирилежек. Ахмеджитте эсе биздин Кырым яшылар тешкилаты Кырым татар тили курсларын тешкил этип, биринчи дерстерин өткөрүп башлады. Группалар Кырым татар тилин асыл билмегенлер, ярамай ве орта карар билгенлерге бөлүнгөнлөр. Акырымдагы бүтүн Украин информацион меркези 9 томлук Кырым татар халкы эдебияты, халк агыс яратыжылыгы, ырлары, масаллары көрсөтүлөчөк антология үстүндө чалыша экен. Бу акта информацион меркезинин рейси Валерий Ермаков билдирди.
крымско-татарского народу, має війти казки кримсько-татарського народу, пісні народні. Крім того, туди мають в це видання мають війти найкращі твори наших сучасних кримсько-татарських письменників і поетів. Крім того, в це видання має війти також публіцистика.
Антология Украин ве Крым татар тілдерінде нешер етілмесі планлаштырыла екен. Кешкен афта соңында Ахмеджитте Исмаил Гаспринский атына Крым татар китапханасында шайыр Билал Мамбетнің Дақ жоқырағы шиырлер китабының ве Юндус Қандымының Украин тіліне тержиме етілген Юректен Капланган Ер атлы шиырлер жиынтығының тағдим нәмелері олып кечті. 7 февральде есе Бақшырайның шиыр китапханасында арызу клубы азалары язычы Урия Эдемованен көрушілер. Мында оның ижадына бағышланған сергі тешкіл етілген еді. Урия Эдемова оз ижады омыр йолу ақында икая етіп суалерге жауаплар қайтарды. Арызу клубы күчік бір концертте тешкіл еткен еді. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио топшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы топшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.